Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba 2010-yilning 17-fevrali, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada dastur boshlovchisi Elmurod va xabarlar oqimini kuzatib borayotgan hamkasbim Avazbek Aliyev. Xabarlar qisqa satrlarda.
Toshkentdagi Ilhom teatri asoschisi va rahbari Mayk Vaylni o'ldirganlikda ayblangan shaxslar ustidan hukm chiqarildi. Qozog'istonning Olmaota viloyatida ro'y bergan yong'in oqibatida O'zbekistonning 5 fuqarosi nobud bo'ldi. Pokiston harbiylari Taliban harakati yetakchilaridan biri Mulla Abdulloh G'ani birodar qo'lga olingani to'g'risidagi xabarni tasdiqladilar.
Xabarlar tafsilotlari birozdan so'ng, hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Andijon viloyatining Oltinko'l tumani hokimligi aholiga oyiga 3 kilo go'sht yeyishni tavsiya qilmoqda.
Mana masalan, meva bitta odam 175 gram yeyish kerak, uzum 38 gram, sabzavot 300 gram, xaladori 87 gram, go'sht 110 gram, sut 284 gram, 3 kunda bir dona tuxum yeyishimiz kerak.
Qirg'iziston qamoqxonalarida ko'plab o'zbekistonliklar jazo muddatlarini o'tamoqdalar.
Qatab o'zim Samarqandda bo'laman. 10 yildan beri o'tiribman. Keyin qo'limda pasport bo'lmaganligi uchun ish bilan qo'lga tushganman, podozreniye bo'lib.
Ozodlik radiosi va O'zbekiston telekanali Tojikiston uchun xatarli deb topildi. Ozodlikning erkin mikrofoni yana tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Marhamat, Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentdagi Ilhom teatri asoschisi va rahbari Mayk Vaylni o'ldirganlikda ayblangan shaxslar ustidan hukm chiqarildi. Toshkent shahar Mirobod tuman sudi Mayk Vayl qotillaridan biri Yoqub G'ofurovga 19 yil, Alisher Sattorov va Qahramon Pulatovga 17 yillik qamoq jazosi tayinladi. Ayni paytda ayblanuvchilar advokatiga ko'ra, Sattorov va Pulatovga 2009 yilning 18 avgustida e'lon qilingan amnistiya qo'llanilgan va ular kamida 13 yilni temir panjara ortida o'tkazishi mumkin. G'ofurovga esa amnistiya qo'llanilmagan. Har uchala shaxs O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha aybdor deb topilgan. Taniqli teatr arbobi Mayk Vayl 2007-yilning 6-sentyabr kuni Toshkentdagi o'z uyi oldida noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab ketilgan edi. Qozog'istonning Olmaota viloyatida ro'y bergan yong'in oqibatida O'zbekistonning 5 fuqarosi nobud bo'ldi. Qozog'iston favqulodda holatlar vazirligining Interfax Qozog'iston agentligiga bildirishicha, chorshanbaga o'tar kechasi Olmaota viloyatining Qorasaroy tumanidagi axlatxonada yashash uchun vaqtinchalik barpo qilingan imoratda yong'in ro'y bergan. O't o'chirish chog'ida 5 shaxsning jasadi topilgan. Taxminlarga ko'ra, yong'inda halok bo'lganlar O'zbekiston fuqarolaridir, deyiladi Qozog'iston favqulodda holatlar vazirligi xabarida. Ayni paytda yong'in sabablari o'rganilmoqda. O'zbekiston saratonga qarshi kurash Parij xartiyasini imzoladi. Regnum saytining O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, saratonga qarshi kurash mavzuga bag'ishlab 1-5 fevral kunlari Parijda o'tkazilgan 21 xalqaro anjuman chog'ida O'zbekiston saratonga qarshi kurash Parij xartiyasiga qo'shilgan. Ushbu xartiyani O'zbekiston nomidan mamlakatning UNESCO'dagi doimiy vakili Lola Karimova-Tillayeva imzolagan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Lola Karimova-Tillayeva hech bir davlat yolg'iz saratonga qarshi samarali kurasha olmaydi. Parij xartiyasi esa saraton kasalligi oldini olish va uni davolash borasida umumiy harakat taklif qiladi, degan so'zlardan iqtibos keltirdi. O'zbekistonda valyuta kontrabandasi bilan shug'ullanuvchi uyushgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. CNews agentligining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga tayanib xabar qilishicha, 6-fevral kuni Andijon viloyatining Qorasuv shahrida Qirg'iziston chegarasi tomon harakatlanayotgan yengil mashina militsiya xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Olib borilgan tekshiruv natijasida mashina eshiklari orasiga yashirilgan 838 ming AQSh dollari topilgan. Dastlabki tergov ishlari davomida bu bir guruh shaxslarining noqonuniy pullarni muntazam ravishda Qirg'iziston orqali Xitoyga tashigani aniqlangan. Ushbu guruhga Toshkentda istiqomat qiluvchi O'zbekistonning 6 fuqarosi a'zo bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan jinoiy ish ochilib, tergov ishlari davom etmoqda. Tojikistonning Dushanbe shahar sudi 12 kishini Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblab, 3 yildan 12 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda Xo'jandagi muxbirimiz Alisher xabar qiladi.
Dushanbe shahar sudi hakami Mirzoli Karimovning aytishicha, qora kursiga o'tirganlar orasida balog'at yoshiga yetmagan yigit ham bor. Hukm chiqarish chog'ida Solihjon Jo'rayevning yoshi inobatga olinib, 3 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sudyaning aytishicha, qamalganlarning ikkitasi O'zbekiston fuqarosi. Surxondaryo viloyatining Denov va Sariosiyo tumanlarida istiqomat qilgan Ahmadulla Menglik 13 yilga, Abdumondan Yunusov esa 10 yilga ozodlikdan mahrum etildilar. Tergov materiallarida aytilishicha, Mengliyev va Yunusovlar Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zo bo'lganligi uchun O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan ta'qibga uchragan. Shu bois ular O'zbekistondan Tojikistonga qochib o'tishgan. Biroq ular 2009 yil kuzida qo'lga olingan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil yanvar va fevral oylarida Tojikistonda 30 kishi Hizb ut-Tahrir partiyasiga mansublikda ayblanib, turli muddatlarga qamalganlar.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston harbiylari Taliban harakati yetakchilaridan biri Mulla Abdullohani birodar qo'lga olingani to'g'risidagi xabarni tasdiqladilar. Bu haqda bayonot tarqatgan Pokiston armiyasi matbuot vakili general Adhar Abbos xavfsizlik sabablarini rukach qilib, Mulla birodarning hibsga olinishiga oid qo'shimcha ma'lumotni oshkor qilmadi. AQSh matbuoti o'z ismini oshkor qilishni istamagan razvedka xodimlariga tayanib, Mulla birodarning joriy oy boshida Karachi shahri yaqinida qo'lga olingani hamda AQSh va Pokiston razvedka xizmati xodimlari tomonidan so'roq qilinayotgani xususida xabar tarqatdi. Biroq toliblar ushbu xabarni inkor qilib kelmoqdalar. Mulla Abdulloh birodar Taliban harakati asoschisi Mulla Umardan keyingi nufuzli shaxsdir. Ukraina Oliy sudi mamlakat markaziy saylov komissiyasining Viktor Yanukovichni ikkinchi davra prezident saylovi g'olibi deb topish to'g'risidagi qaror ijrosini vaqtinchalik to'xtatdi. Bunga prezidentlikka nomzod iqtidordagi bosh vazir Yuliy Timoshenkoning saylov rasmiy natijalariga qarshi topshirgan shikoyat arizasi sabab bo'ldi. Timoshenko 7 fevral kungi ikkinchi davra saylovida soxtagarchiliklarga yo'l qo'yilganini ta'kidlamoqda. Ukraina Oliy sudining Timoshenko shikoyat arizasini 2 kun ichida ko'rib chiqishi kutilmoqda. Rossiya va Gruziyaning Armachi Abxaziya o'lkasi o'rtasidagi harbiy sohadagi hamkorlik, jumladan Abxaziya hududida Rossiya harbiy bazasini ochishga oid shartnoma imzolandi. Bugun Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Abxaziya yetakchisi Sergey Bagapsh o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng mudofa vazirlari mazkur shartnomaga imzo chekdilar. Abxaziya mudofa vaziri Gari Kupalbaning Reuters axborot agentligiga aytishicha, Rossiya bazasida kamida 3000 xizmatchi joylashtiriladi. Gruziya esa baza ochish to'g'risidagi rejalarni g'ayriqonuniy deb atadi. Albatta, Dmitriy Medvedev Rossiyaning Gruziya bilan aloqalarini yaxshilanishiga ishonishini ta'kidladi.
Мы, я уверен, рано или поздно вернёмся к нормальным.
Biz ishonchim komil, ertami-kech Gruziya bilan normal va to'laqonli aloqalarga qaytamiz. Bundan boshqasi bo'lishi ham mumkin emas, biroq Gruziyaning amaldagi prezidenti bilan men shaxsan hech qanday aloqalarni yo'lga qo'ymayman. U Rossiya Federatsiyasi uchun istalmagan shaxsdir, dedi jumladan Dmitriy Medvedev. AQSh davlat kotibi yordamchisi Williams Burns prezident Barak Obamaning Damashq bilan aloqalarini yaxshilash urinishlarining bir qismi o'laroq Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan muzokaralar o'tkazdi. Burns 2005 yildan buyon Suriyaga safar qilgan birinchi yuqori martabali AQSh rasmiysidir. Shuning o'zida prezident Barak Obama Robert Fordni AQShning Suriyadagi elchisi etib tayinlandi. 2005 yilda Livan sobiq bosh vaziri Rafiq Haririga uyushtirilgan suiqasd ortidan AQSh Damashqdagi elchisi chaqirtirib olgan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosini nafaqat tinglashingiz, balki internet orqali o'qishingiz ham mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik radiosi internet saytini to'siqsiz o'qish imkoniga ega bo'lganlar uchun ham elektron manzilimizni eslatib o'tmoqchiman. Demak, bizni 3 ta W.ozodlik.org org manzilidan topib o'qishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi eshitishimiz davom etadi va hozir yana bir bor bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalar mundariyasini eslatib qo'ysam. Andijon viloyatining Oltinko'l tuman hokimligi aholiga oyiga 3 kilo go'sht yeyishni tavsiya qilmoqda.
Mana masalan, meva bittadan 175 g kerak, ha? Uzum 38 g, sabzavot 300 g, pomidori 87 g, go'sht 110 g, sut 284 g, 3 kunda bir dona tuxum yeyishimiz kerak.
Qirg'iziston qamoqlarida ko'plab o'zbekistonliklar jazo muddatlarini o'tamoqdalar.
Qisqa o'zim Samarqandda bo'laman. 10 yildan beri o'tiribman. Keyin qo'limda pasport bo'lmaganligi uchun ish bilan qo'lga tushganman, podozreniye bo'lib.
Ozodlik radiosi va O'zbekiston telekanali Tojikiston uchun xatarli deb topildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining navbatdagi yillik yig'ilishini O'zbekistonda o'tkazish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilish uchun Toshkentga kelgan bank prezidenti Haruhiko Kuroda 16 fevral kuni O'zbekiston rahbari bilan uchrashdi. Osiyo taraqqiyot banki e'lon qilgan bayonotda Kuroda mintaqaviy hamkorlikni qo'llab-quvvatlayotgani uchun O'zbekistonga minnatdorchilik bildirgan. Biroq ayrim kuzatuvchilar O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni kengaytirmayapti degan fikrda mavzuni Hasanjon o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston rahbari Islom Karimov 16 fevral kuni Oqsaroyda Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Haruhiko Kurodani qabul qildi. Muloqot chog'ida Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashi yillik yig'ilishini 1-4 may kunlari Toshkentda o'tkazish hamda O'zbekiston va bank o'rtasida hamkorlikni kengaytirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Osiyo taraqqiyot banki 17 fevral kuni e'lon qilgan bayonotda bildirilishicha, diplomatlar va Toshkentdagi boshqa xalqaro tashkilotlar vakillari oldida chiqish qilgan Kuroda, O'zbekiston tez rivojlanayotgan mintaqaviy hamkorlikni qattiq qo'llab-quvvatlayotganidan mamnun ekanini aytgan. Osiyo taraqqiyot banki rahbari O'zbekistonning Afg'onistonga elektr quvvati yetkazib berayotgani va ikki davlatni bog'laydigan temir yo'l qurish loyihasini amalga oshirishda O'zbekiston faol ishtirok etayotganini alohida ta'kidlagan. O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov Afg'onistonda tinchlik o'rnatish uchun O'zbekiston haqiqatan ham sa'y harakatlar qilayotganini aytdi.
Samarqand mojarosi hozir eng ustuvor bo'lyapti va bu sohada bu yo'nalishda O'zbekistonning menimcha hissasini hech kim inkor eta olmaydi. Menimcha mana shuni e'tirof etgan holda ham xalqaro tashkilotlar va xususan mana shu taraqqiyot banki tegishli baho bergan holda hamkorlikka boryapti,
deydi o'zbekistonlik tahlilchi. Biroq ayrim kuzatuvchilar Osiyo taraqqiyot banki bayonotida olqishlangandan farqli ravishda O'zbekiston mintaqaviy hamkorlikni qo'llab-quvvatlamayapti degan fikrda. Ularga ko'ra, buni GES loyihalari masalasida O'zbekistonning Tojikiston va Qirg'iziston bilan munosabatlarida kuzatish mumkin. Biroq o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov bunga qo'shilmaydi. Uning fikricha, GES borasidagi kelishmovchilik vaqtincha muammo bo'lib, u mintaqa davlatlari integratsiyasini to'xtatib qo'ya olmaydi.
Integratsiya masalalarini, mintaqada bo'layotgan muammoviy holatlarni Osiyo taraqqiyot bankini oborotgan siyosati yoki bizni shu bank bilan bo'layotgan munosabatdan ajratgan bo'lardim. O'zbekiston yoki umuman Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqaviy integratsiya masalasi bo'yicha haqiqatan ham hozir jiddiy muammolarga duch keldi. Lekin bundan ham hali bu integratsion jarayon endi bo'ldi, to'xtadi, endi orqaga qaytdi, bu davlatlar endi batamom ajrashib hech qachon birlashmaydi degan gap ham emas. Hali hammasi oldinda. Yevropa mana bugun klassik integratsiyani namoyish etyapti dunyoda. Eng mukammal darajada birlashish modelini. Lekin qanday juda ham sinovli, og'ir bir mojaroviy munosabatlardan o'tgan ular bir-biri bilan. Bizda ham agarda qandaydir bitta-ikkita mahalliy, mintaqaviy muammolar tug'ilsa, darrov albatta strategik darajada xulosa qilmaslik kerak. Bu mani nazarimda o'tkinchi muammolar. Hali ko'rasiz, shu Rodun GES'i bo'yicha ham yoki Qirg'iziston bilan bo'lgan munosabatlarda Karab-Kambaratsinskiy deymizmi, GES bo'yicha ham kelishib olinadi. O'zgacha yo'l yo'q baribir. U tomonda ham, bu tomonda ham bir-biriga xayrixoh bo'lgan kuchlar, bir-birini dushman emas, do'st deb ko'rayotgan xalq, ziyolilar tanqidiy paysida bo'lganlarga qaraganda ularga nisbatan ancha ko'proq, ancha kengroq. Men o'ylaymanki, mana shu oqim, mana shu tendensiya baribir ustuvor bo'ladi yaqin yoki o'rta kelajakda. kambaratami yoki ragummi deysiz, ular o'tkinchi muammolar. Men bunga aminman. Shuning uchun ham buni qashqadaryo tomon, O'zbekistonmi, Qirg'izistonmi to'xtatib turibdi, xalq to'siqlar yaratib, deb xulosa qilishga erta.
Dedi o'zbekistonlik siyosatshunos. Tojikistondagi mustaqil axborot vositalari assotsiatsiyasi rahbari Nuriddin Qarshiboyev mintaqaviy hamkorlikni qo'llab-quvvatlayotgani uchun O'zbekistonga minnatdorlik bildirgan Osiyo taraqqiyot bankini tanqid qilish joiz emasligini, chunki Osiyo taraqqiyot banki ham boshqa xalqaro moliyaviy tashkilotlar kabi o'z maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda har bir davlatga nisbatan o'zgacha siyosat olib borishini aytdi. Mintaqaviy hamkorlik haqida gapirgan Qarshiboyev, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi kelishmovchiliklar vaqtincha ekani va oxir-oqibat ikki davlat bir-birisiz yashay olmasligini tushunib yetishini aytdi.
Охлаждение в отношениях, например, Таджикистана и Узбекистана наблюдалось давно, но на данный момент, на мой взгляд, наблюдается заморозка в этих отношениях.
Tojikiston, O'zbekiston munosabatlari ancha vaqtdan beri sovuqlashgan edi. Menimcha, hozirga kelib bu munosabatlar muzladi. Men Toshkent yoki Dushanbe yuritayotgan siyosat destruktiv harakatlarga olib keladi deb o'ylamayman. Shunga qaramay, ular ertami yoki kech Tojikiston va O'zbekiston bir-birisiz rivojlana olmaydi degan xulosaga keladi. Menga shu kabi savollar berishsa, hamkorlikda muvaffaqiyatga erishish uchun shaxsiy va siyosiy ambitsiyalarni chetga surib, iqtisodiy manfaatni ko'zlab ish ko'rish kerak deyman, dedi tojikistonlik Nuriddin Qarshiboyev. Ayni paytda qozog'istonlik tahlilchi Do'sum Satpayev Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining yillik yig'ilishi Toshkentda bo'lib o'tishi O'zbekistonga xorijiy sarmoyalar jalb etish uchun qulay imkoniyat yaratadi degan fikrda.
O'zbekistonga проведение этой встречи позволит улучшить существующий инвестиционный имидж этой страны в глазах международного бизнеса общества, во-первых.
Bu yig'ilishning O'zbekistonda o'tkazilishi, birinchidan, xalqaro biznes hamjamiyati ko'z o'ngida mamlakatdagi investitsiya imijini yaxshilash imkoniyatini yaratadi. Ikkinchidan, O'zbekiston nafaqat Osiyo taraqqiyot banki, balki boshqa yirik moliyaviy tashkilotlar va xorij davlatlari bilan ham kelishuv va shartnomalar imzolashi mumkin. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston o'zini manfaat keltiruvchi iqtisodiy hamkor sifatida namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuni ta'kidlamoqchimanki, bunday tadbirlar o'tkazish orqali mamlakatni taqdim etish bir masala, o'z investitsiya muhitini yaxshilash borasida har kuni amaliy ishlar olib borish boshqa bir masala.
Я думаю, что в этом плане, конечно, у Узбекистана также не меньше проблем, чем у других стран Центральной Азии.
Menimcha, bu borada O'zbekiston Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarga qaraganda kamroq muammoga ega emas, deydi qozog'istonlik tahlilchi Do'sum Satpayev. Eslatish joizki, Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 43 yillik yig'ilishi Markaziy Osiyoda ilk bor Toshkentda 1-4 may kunlari bo'lib o'tadi. Bank e'lon qilgan bayonotga ko'ra, anjumanda hukumatlar boshliqlari, Markaziy bank raislari, moliya vazirlari, olimlar, nodavlat tashkilotlar vakillari, jurnalistlar jami 3000 ga yaqin delegat qatnashishi kutilmoqda.
Yevropa taraqqiyot va tiklanish bankining inson haqlari borasidagi Toshkent siyosati keskin tanqid qilingan 2003-yillik yig'inidan 7 yil o'tib, endi Osiyo taraqqiyot banki ayni shunday anjumanni O'zbekiston poytaxtida o'tkazishga hozirlik ko'rmoqda va bu haqda hamkasbim Hasanjon lavhasini tingladik.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyatining Oltinko'l tumani hokimlik mutasaddilari Oltinko'llik har bir fuqaroga bir oyda 3 kilodan ziyod go'sht yeyishni tavsiya qilishmoqda. Hokimlik tomonidan har bir oilaga kunlik ovqatlanish ratsioni bo'yicha yozma ravishda ko'rsatmalar tarqatilyapti. Oltinko'l tumani mutasaddilari ushbu tadbir hukumat tomonidan belgilangan maxsus rejalar asosida amalga oshirilayotganini ta'kidlashmoqda. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Oltinko'l tumani maslahat qishlog'ida yashovchi bir fuqaroning ozodlikka ma'lum qilishicha, bir oydirki mahalla faollari uyma-uy yurib, ovqatlanish ratsioni bo'yicha yozma ravishdagi ko'rsatmalarni tarqatyaptilar.
Mana men o'sha hokimlikni chiqargan grafiki bo'yicha o'qib beraman men sizga. Mana masalan, meva bittadan 175 g kerak, uzum 38 g, sabzavot 300 g, tomatdori 87 g. Go'sht 110 gram, sut 284 gram, 3 kunda 1 dona tuxum yeyishimiz kerak ekan.
Bu endi shuncha go'sht ye deb qo'lingizga qog'oz bersin, pulini qayerdan olaman, demadingizmi?
Uni unaqa savol berilmaydi-da.
Nimaga?
Sizga endi savol berilmaydi, o'zi ham tushunmaydi, o'zi berganmas deyapti, bu jinnilik deyapti u qilayotganlar ham. Endi shu yuqoridan topshiriq dedi.
Oltinko'llik boshqa bir suhbatdoshimizga ko'ra, hokimlik tomonidan tarqatilgan ushbu ko'rsatmada bir kishining ovqatlanishi bo'yicha bir kunlik, bir oylik va bir yillik o'lchamlari aniq ko'rsatilgan.
Qo'limizda mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan berilgan sallohat shunday yozilgan. Tuman aholi jon boshiga talab qilinadigan meva, uzum, sabzavot, poliz va kartoshka mahsulotlarini me'yorlash to'g'risida ma'lumot berilgan. Pastiga tuman aholisi 139,4 000 kishi deb ko'rsatib qo'yilgan. Bir oyligi meva 5,3 uzum 1 kilo 100 gram, sabzavot 900 gram, pomidor badring 2,6, karam 1,3 kilogram hisobida ketyapti endi bular. Piyoz 2,8, sabzi lavlak 2,2, poliz 1,6, kartoshka 4,5, go'sht 3,3, sut 11,5, tuxum 10 bir oyda.
A bu puli qayerdan olinar ekan buni?
Hala shu millionni tuzganlar bilan to pulini qaydan oldi. Biz endi qog'ozni olib qo'yamiz, topsak yeymiz, topmasak endi shu ertamadan non, choy, shu tamom, tuxum qaydan, go'sht qaydan. Ertamadan xolingsaning olingsaman, qurib non, choy bo'ladi bizda endi. Juda topsak shakar bo'ladi, shu shakar bilan non, choy, tamom, bunaqa boshqa narsa bo'lmaydi. Albatta endi go'sht yo mastava yo sho'rva bo'ladi. Go'sht bo'ladi. Kechqurungisi ham go'shtmi?
Siz oilada nechta odam bor?
8
ta. 8 nafar odam bor. Shu 8 nafar odam yashaydigan oilada bir oyda necha kilogram go'sht ishlatasizlar?
Rostmi?
Rostida.
Rosti 8 kilo, bo'lmasa o'rtachasi 1 kilo.
Bir oyda.
Ha, xoling ishlamay.
Endi masalan, bir oyda necha marta osh qilasizlar?
Endi nimani qora daryoni bo'yida o'tiramizda guruchni o'zimiz ekamiz daryoga. Bir haftada ikki marta qilinadi. U shu qo'sh quruq guruchda endi uni go'sht bo'lmaydi, tuxum bo'lmaydi. Shu ham yaxshi ovqat hisoblanadi hozirgi kunda.
O'zini Oltinko'l tumani hokim o'rinbosari deb tanishtirgan Azizbek ismli suhbatdoshimiz tumanda bo'layotgan ushbu tadbirni shunday izohladi.
U tibbiyotda yozilgan narsa u. Tibbiyotda belgilab qo'yilgan. Bitta inson bir kunda qancha suv ichadi, qancha ovqat yeyish kerak, qancha tuxum yeyish kerak, qancha go'sht yeyish kerak, qancha uxlash kerak, qancha jismoniy mehnat qilish kerak.
Endi shuni aholi orasida tushuntirish o'tkazmoqchimisizlar? Nima? Maqsad nima?
Hukumat topshirig'ini qilyapmiz. Agar hukumatdan chiqqan qaror farmoyishlardan xabardor bo'lsangiz, hukumat topshirig'iga asosan ish yuritilyapti. Hech kim o'zicha hech qanday tashviqot yurgizgani yo'q Oltinko'lda. Vazirlar Mahkamasida prezidentning qarori chiqargan qaror farmoyishlariga asosan ish yuritilyapti menda.
Menga hozir o'qib berishdi. Bir odamga 1 kiloyu 300 gram go'sht yeyish kerak ekan. Pul masalasi, mablag' masalasi qanaqa bo'ladi bu joyda?
Mablag' masalasi, pensiya oladigan pensiyasi bor, ish haqi bor. Insonning o'zini sog'lig'i uchun kerakli narsalar bular. Amal qilsa sog'lig'i uchun, amal qilmasa o'zi biladi uni. U odamni biroq majburlamaydi.
Oltinko'lliklarga ko'ra tuman mutasaddilari har bir aholining uyidagi uy hayvonlari va mevali daraxtlarini ham hisobga olishni boshlashgan.
Shu hozir hokimlikka topshirig'i bilan sen uyingga u ekasan, bu ekasan, molini, qo'ylarini ham rasmini olib, har bitta odamga bittadan parcha qilyapti. Necha moli bor deb. Ya'ni buni tagi zaminida moddalarda bor. Ya'ni mana Oltinko'l tumanini aholi jon boshiga talab qilayotgan meva, uzum, sabzavot, poliz va kartoshka mahsulotlarining me'yori bor ekan. Shu qancha odam nima yetish kerakligi shunda ko'rsatib qo'ygan. Shuni hisobga olib, aholini sen to'liq qilasan, sen karchiga kelsan deb tashviqot ishlarini qilishyapti.
Oltinko'llik bir o'qituvchining aytishicha mutasaddilar hatto odamlarning konservalangan oziq-ovqatlari hisobi bilan ham qiziqyaptilar.
Buni endi hozirgi marovi jahon iqtisodiy krizisini O'zbekistonda oldini olish uchun ko'rilayotgan chora tadbirlarida bir bo'lagida endi bu. O'sha maqsadda bir oycha bo'ldi mahalla fuqarolar yig'inini xodimlari har bir nimani uydagi bor daraxtlari, ekiladigan ekini, boshqa hamma narsalarini so'rab ularga papka qilindi va har bir xo'jalik 3000 so'mdan o'shinga pul topshirish kerak. Bu bilan iqtisodiy krizisdan oldi olinib qolmaydi-yu, iqtisodiy krizisdan oldini olish uchun ishlab chiqarish rivojlanishi kerak. Hattoki hozir shunday qilinyaptiki, uydagi olma, meva, shunaqa haligi konserva qilingan narsalarni ham rasmini olib, uyimda shunaqa narsam bor, shularni yeyapman deb rasmini topshirasan degan nimalar ham bor, buyruqlar ham bor. Maktablarda, kollejlarda o'qituvchilar shunaqa qilib yurdi, eshik-meshik yurishib tashlandi.
Oltinko'l tumani hokim o'rinbosari Azizbek ushbu tadbirlar hukumat tomonidan belgilangan maxsus rejalar asosida amalga oshirilayotganini ta'kidladi.
Bo'lyapti. Nimasi borki, oziq-ovqat mahsulotini 30% ko'paytirish va tan narxini 20% kamaytirish bo'yicha. Oziq-ovqat mahsulotlarini 2010 yilda 30% ko'paytirish
Nimani hisobiga?
Nimani hisobiga? Ozoqat masalasini ko'paytirish hisobiga.
Yo'q, o'shani kim ko'paytiradi? Masalan, hozir
xalq ko'paytiradi.
Xalq qanaqa qilib ko'paytiradi?
Fermer ko'paytiradi. Fermer ko'paytiradi. Oddiy fuqarolar tomorqa yerlari bor, to'g'rimi? Shunga ekin eksin deyapti. Reja asosida. Reja asosida ishlasin hamma deyapti.
Oltinko'l tumani hokim o'rinbosari Azizbek edi. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qozog'istonda 5 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Qozog'istonning Olmaota viloyatida ro'y bergan yong'in oqibatida O'zbekistonning 5 fuqarosi nobud bo'ldi. Qozog'iston favqulodda holatlar vazirligining Interfax Qozog'iston agentligiga bildirishicha, chorshanbaga o'tar kechasi Olmaota viloyatining Qorasaroy tumanidagi axlatxonada yashash uchun vaqtinchalik barpo qilingan imoratda yong'in ro'y bergan. O't o'chirish chog'ida 5 shaxsning jasadi topilgan. Taxminlarga ko'ra, yong'inda halok bo'lganlar O'zbekiston fuqarolaridir, deyiladi Qozog'iston favqulodda holatlar vazirligi xabarida. Ayni paytda yong'in sabablari o'rganilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Qozog'iston favqulodda holatlar vazirligining bildirishicha, chorshanbaga o'tar kechasi Olmaota viloyatining Qorasaroy tumanidagi axlatxonada yashash uchun vaqtinchalik barpo qilingan imoratda yong'in ro'y bergan.
Произошло загорание временного сооружения, да? И там погибли, действительно, обнаружены были 5 человек, 5 трупов. Вот, предварительно, возможно, они граждане Республики Узбекистан.
Axlatxonadagi vaqtincha yashash uchun barpo qilingan imoratda yong'in ro'y berdi. O't o'chirish chog'ida 5 shaxsning jasadi topildi. Taxminlarga ko'ra, yong'inda halok bo'lganlar O'zbekiston fuqarolaridir, dedi Qozog'iston favqulodda holatlar vazirligi rasmiylaridan biri. Yong'in oqibatida axlatxonadagi o'zbeklar yashagani taxmin etilayotgan vaqtincha yashash imorat butkul yonib kul bo'lgan. Shuningdek, alanga axlatxonaning 48 kvadrat metr maydoniga yoyilib, u yerni ham kulga aylantirgan. Qozog'iston favqulodda holatlar vazirligining Olmaota bo'limi vakili Janat Simbayevning aytishicha, axlatxonadagi yonib kul bo'lgan yasama uychada o'zbeklar yashaganini atrofdagilar aytishgan.
Пока предположительно такая информация это со стороны тех, кто там рядом жители были, вот такая информация.
Atrofda yashaydigan aholi hozircha bizga shu ma'lumotni berdi. Biz halok bo'lganlar shaxsini o'rganyapmiz, dedi Janat Simbayev. Yong'in sabablari hozircha noma'lum. Janat Simbayevga ko'ra, yong'in joyida qo'lbola isitish uskunalari ham topilgan.
В общем, так было 16:23 часа 23 минуты по нашему местному времени на пункт связи пожарной части города Каскелен.
16 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 23:23 da shahar axlatxonasida yong'in sodir bo'lgani haqida ma'lumot kelib tushdi. Soat 23:24 daqiqa o'tganda yong'in sodir bo'lgan joyga navbatchi o't o'chiruvchilar guruhi yo'l oldi. Voqea joyiga yetib kelgan o't o'chiruvchilarimiz axlatxonaning g'arbiy qismida yog'och karkasdan yasalgan karton imorat yonib ketgani va u yerda qo'lbola isitish uskunalari bo'lganini aniqlashgan. Yong'in joyida bari o'zbekistonlik ekani gumon qilinayotgan 5 odamning jasadi topilgan, dedi Janat Simbayev.
Западной стороне произошло загорание временного сооружения, выполненного из деревянного каркаса, обшитого картоном. Отопление самодельное, печное на твердом топливе. В результате пожара произошло обрушение временного сооружения по всей площади. На месте пожара обнаружены трупы 5 человек. Предположительно, сейчас все выясняется, ведется дознание. Вот такая информация.
Инсонт Оглары Халкаро бюросының миграция мәселелер бойынша ходымы Виктория Тюленеваның айтышыча, O'zbekistondagi ishsizlik bois Qozog'istonga kelayotgan o'zbekistonlik arzon ishchilar vatanida qolgan oilasiga pul yuboraman deb uy ijara qilmay tashlandiq joylarda yashashadi. Buning oqibatida shunday baxtsiz hodisalar ko'p bo'ladi.
Эти люди пытаются сейчас жить в таких местах, которые не требуют особого вложения денег, потому что их ситуация заставляющая их заработать деньги на то, чтобы прокормить семью.
Haqiqatan hozirgi iqtisodiy tang ahvol o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini kam xarj joylarda yashashga majbur qilib qo'ygan. O'zbekistonda qolgan oilasiga ko'proq pul yuboraman deb ular uy ijara qilib o'tirmay tashlandiq joylarda qo'lbola imoratlarda kun ko'rishadi, chunki uy ijarasi Qozog'istonda katta pul turadi, dedi Viktoriya Tyulenyeva.
Потому что всё это стоит денег.
Qozog'istonda yashayotgan o'zbekistonlik Shohruh ham buni tasdiqlaydi.
Narsalar saqlaydigan, qoldiqlar saqlaydigan axlatxona men shunaqa axlatxonaga keldim. Ijara, uy ijaralari hozir qimmat, chunki misol uchun meni ham tanishlarim hozir Olmaotada, Astonada ishlashadi. Bir uyda turish misol uchun 100-150 ming tanga ekan.
Bu dollarda?
1000 dollargacha borish, 1000 dollargacha boradi, 1000 dollardan ham oshib ketadi. 1000 dollardan ham oshib ketadi, 100-150 ming tangalar turishadi, chunki axlatxona ularga tekin, chunki menimcha shuning uchun shu yerdan yashashgan bo'lsa kerak bu yigitlar. Uylariga ko'p pul yuborish maqsadida shu yerlarda yashashadi asosan. Shu axlatxonalarda, shu podvallarda yani üyünü yer tolalarda yaşayacaktı. Ben o zaman Kazakistan'da mı? Kuartira alış kıyındı. Yaşası buladı. Bir üyde 10-15 adam olup yaşayıp, şu icare kapı turuş mümkün, şu hani 150 mini tolap. Lakin şu 5 adamga mancha qiyin bo'lsa kerak da buni olish. Oyliklari ko'tarmasa kerak balki. Undan tashqari ular yer ichishi bor. Shuning uchun shu voqea yuz bergan bo'lsa kerak-da.
O'zbekistonda ishsizlik va nochorlik ko'plab o'zbeklarni nisbatan farovon Qozog'iston va Rossiyaga borib ishlashga majbur qilmoqda. Birgina o'tgan yilda 38 ming o'zbekistonlik Rossiyaga ko'chib o'tgan. Bu haqda ma'lumot chiqargan Rossiya statistika markazi Rostat bu ko'rsatkich sobiq Sovet o'lkalari orasida eng yuqori ekanini ta'kidlagan.
Qozog'istonning Olmaota viloyatida ro'y bergan yong'in oqibatida O'zbekistonning 5 fuqarosi nobud bo'lgani haqida hamkasbim Hurmat Bobojon lavhasini tingladik. Ayni paytda hurmatli tinglovchi Toshkentda soat millari 7 dan 30 daqiqa o'tganligini ko'rsatib turibdi va shu munosabat bilan e'tiboringizga shu soatgacha olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkentdagi Ilhom teatri asoschisi va rahbari Mark Wayne o'ldirganlikda ayblangan shaxslar ustidan hukm chiqarildi. Qozog'istonning Olmaota viloyatida ro'y bergan yong'in oqibatida O'zbekistonning 5 fuqarosi nobud bo'ldi. Pokiston harbiylari Taliban harakati yetakchilaridan biri Mulla Abdulloh G'ani birodar qo'lga olingani to'g'risida xabarni tasdiqladilar. Rossiya Abxaziya bilan Gruziyaning ushbu ayrimachi o'lkasiga o'z harbiy bazasini joylashtirishga oid shartnomani imzoladi. Ukraina Oliy sudi mamlakat markaziy saylov komissiyasining Viktor Yanukovichni ikkinchi davra prezident saylovi g'olibi deb topish to'g'risidagi qarori ijrosini vaqtinchalik to'xtatdi. Bu shu soatgacha olingan dunyo xabarlari mundarijasi edi. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'tmoqchiman, mana shu eshitirishlarimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarni va tinglagan lavha va xabarlaringizni internet saytimiz orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Mana hozirgina studiyamizga bizning internet saytimiz muharriri Zebunuso kirib keldilar. Marhamat.
Assalomu alaykum.
Qanday yangiliklar bor bizning saytimizda?
Elmurod, xabaringiz bor, tinglovchilarimiz ham xabari bor. Kecha o'sha Toshkentda umuman Toshkent hukumati siyosatini bir yangi yo'nalishga burib yuborgan 1999-yil 16-fevral portlashlariga 11 yil to'ldi va shu munosabat bilan 1999-yil 16-fevral O'zbekiston miltiqlilar qo'liga o'tdi deb nomlangan bir maxsus dastur hozirladik. Internet saytimizda mana shu dasturning ham audio formati ham unga ilova qilingan video lavha turibdi va ayni mana shu mavzu umuman O'zbekiston siyosatini yana bir takrorlayman boshqa bir oqimga burib yuborgan mana shu voqealar ayni daqiqalarda mushtariylarimiz o'rtasida muhokama qilinayotgan asosiy mavzulardan biri bo'lib qolayotir. Hozirgacha bu borada bir qator jiddiy sharhlar keldi. Masalan, o'zlarini Allohning yurt bandasi chet eldan deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyapti. Bu kazzoblar davlat boshqaruvida emas, balki katta teatrlarda yoki o'zbek kino filmlarida aktyorlik, rejissyorlik va hokazo rollarda ishlasalar bo'lar edi. Nima qilishadi? Oddiy va kelajagini o'ylaydigan mehnatsevar xalqni buzib, ularni qiynab, davlat kursilariga o'tirib, boshqa narsaga o'tkazib qo'yilmasin tag'in bir kun kelib degan ma'noda sharh yozyaptilar. Eslatib o'tmoqchiman, demak, ozodlik o'tkazgan kechagi o'sha hozirlagan maxsus dasturda 16-fevral voqealarining aynan Toshkent hukumati, Milliy xavfsizlik xizmati, umuman O'zbekistondagi xavfsizlik idoralari, xususan Ichki ishlar vazirligi o'sha paytdagi vazir Zokirjon Almatov tomonidan bevosita uyushtirilgani haqidagi fikrlar yangradi. Demak, aksar mushtariylarimiz ana shu nuqtai nazardan turib bu voqealarga baho berayaptilar. Masalan, o'zini Shohruh Amerika Qo'shma Shtatlaridan deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyaptilarki, menimcha bunday ketaversa 2010-yilga borib shunday qo'zg'olon bo'ladi. Bu gaplarimning sababi o'sha xalqning xalq qashshoq Bular xalqni qashshoq qilib bo'ldi va xalq ham bir yoki ikki yilda otilib chiqadi. Bunga bizga o'xshagan yoshlar harakat qilib, demokratiya uchun kurashishimiz kerak. Agar hozirdan harakat qilmasak, biz haqiqiy qullar bo'lamiz hokimiyat uchun. Iltimos, efirda shuni aytib o'ting deb yozibdi. Shohruh deb tanishtirgan mushtariyimiz, ayni paytda O'zbekistondan ne'mat deb tanishtirgan o'zini mushtariyimiz Abdulla Iskandar lavhasi edi. Bu rahmat Abdulla Iskandar. Ko'pdan beri bunday faktlarga asoslangan keng miqyosdagi tahliliy maqola o'qimagan edim 16-fevral voqealari haqida deb yozayotgan bir paytda ayni paytda o'zini sharhlovchi deb tanishtirgan mushtariyimiz hurmatli Abdulla Iskandar boblab yozibsiz-u lekin fikrlaringiz bir yoqlama bo'lib qolibdi chamamda adashayotgan bo'lsam uzr degan ma'noda o'sha muallif Abdulla Iskandar va uning lavhasida keltirilgan fikrlarga o'z e'tirozlarini bildiribdilar marhamat agar sizda ham ozodlik internetga kirish va ozodlik saytiga kirish imkoni bo'lsa mana shu bahslarda ishtirok eting 1999-yil 16-fevral kuni Toshkent markazida 45 daqiqa ichida ro'y bergan bu portlashlar haqidagi o'z xotiralaringiz yoki kuzatishlaringizni ozodlikka yo'llang. Ayni paytda Elmurod shu yerda saytimiz bilan bog'liq bir ikkita so'nggi yana o'sha jarayonlarni aytib o'tmoqchiman. Saytimizda o'sha O'zbekiston hukumatining Tojikiston hukumatining Rog'inga esa qurilishiga nisbatan e'tirozi, keskin qarshiligiga munosabatingiz qanday degan mazmundagi so'rov turibdi va
albatta hozircha, bu haqda bir 40 daqiqalik
qurultoy ham bo'lgan edi va bu jarayon demak hali ham biz bu jarayonni kuzatishda davom etyapmiz. Hozirga qadar demak 200 dan oshiq mushtariylarimiz qatnashgan bu so'rovda ko'pchilik qariyb 49% mushtariylarimiz O'zbekiston hukumatining aynan mana shu Rog'ingesi qurilishiga nisbatan bildirayotgan e'tiroziga qo'shilishlarini bildirishibdi. 40% mushtariylar esa Karimov hukumatining Tojikistonga bu borada e'tiroz bildirishga haqqi yo'q degan demak javobni berishibdi. Ayni paytda ozodlikka mana siz hozirgina taqdim qilgan erkin mikrofonga kelayotgan ayrim savollarga ham javob berib o'tsam, ularda bizni qanday qilib mobil telefonida eshitish mumkinligi yoki bo'lmasam o'sha elektron obuna ro'yxatiga qanday qo'shilish mumkinligi to'g'risida savollar bo'layotir. Marhamat, darvoza.com orqali saytimizga kirib, o'sha bosh sahifamizning eng pastiga tushsangiz, bu yerda elektron obuna ro'yxati hamda mobil xizmatidan foydalanish imkonlari berilgan. Buning uchun o'sha yozuvlarni bosib kirsangiz, bu yerdagi barcha, demak, qanday obuna bo'lish haqidagi yo'l-yo'riqlarni topasiz. Ular nihoyatda sodda va oson. Marhamat qilib, ozodlik lavhalarini o'z elektron pochtangizga har kun olishni istasangiz elektron obuna ro'yxatiga qo'shiling. Mobil telefon orqali eshitish yoki o'qish imkonidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, demak, mobil linkka bog'laning.
Rahmat, Zebuniso, bergan ma'lumotlaringiz uchun ozodlik to'lqinida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qilgan va o'z nomini oshkor qilishimizni istamagan toshkentlik tinglovchimiz O'zbekiston jinoyat kodeksini tahlil qilganini va bu tahlil natijasida rasmiylar hamda ekspertlar o'zbek xalqiga suratlari orqali tuhmat qilganlikda Umid Ahmedovani emas, uning fotoapparatini ayblab sud qilishlari lozim edi degan xulosaga kelganini aytadi.
Bizning qonunlarimiz deyarli to'g'ri va adolatli yozilgan, lekin bizning hozirgi jirkan jamiyatimizda qonunlarni ko'kkorona buzish hollari juda ko'p. O'sha Umida Ahmedovani ishida ham mana shunday qonunbuzarlik ro'y bergan. JKni 130-139 moddasi yozilishicha tuhmat qilish, ya'ni bila turib boshqa shaxsni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatish deyilgan. Bu yerda bitta so'zga ahamiyat berish kerak, shaxsni. Ya'ni bu modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atish uchun konkret jabrlanuvchi shaxsning shikoyati yoki arizasi asos bo'la oladi. Jabrlanuvchi shaxslar kimlar deganda Umida Ahmedovaning fotosuratlarida aks ettirilgan shaxslar hisoblanadi. Ulardan boshqa hech kim jabrlanuvchi statusiga ega bo'la olmaydi. Demak, jinoiy ish qo'zg'atish uchun suratlarda aks ettirilgan shaxslarning shikoyat arizalari bo'lishi shart. ulardan boshqa hech kimni arizasi, hech qaysi amaldorning fikri va hech qanaqa ekspertizaning xulosasi asos bo'la olmaydi. Bordi-yu, agar amaldor va ekspertlar suratda aks ettirilgan holatdan norozi bo'lsa, u holda Umida Ahmedovani emas, fotokamerani sudga berishlari mumkin. Bu qonunda imkoniyat bor unda. Demak, xulosa, agar suratda aks ettirilgan shaxslardan birortasi shikoyat keltirmagan bo'lsa, jinoiy ish qo'zg'atish haqidagi qaror Jinoiy protsessual kodeksi 320-moddasining talablariga zid bo'lib, noqonuniy hisoblanadi.
Advokatlik ham qilgansiz shekilliga.
Yuridiskini o'qimaganman, lekin boshqa shikoyatni ko'z ko'rarkan deb o'zim o'qib juda yaxshi o'rganganman. Bu ishda qatnashgan huquq tarbiyot xodimlari bu qonunbuzarlikni juda yaxshi bilishadi. Balani o'qiday bilishadi. Shuning uchun ular o'z xohishi bilan qonunbuzarlik sodir etishmagan. Ya'ni amaldagi hokimiyat amaldorlarning noqonuniy topshirig'ini bajarish uchun qonunni buzishga majbur bo'lishgan. Endi sizlarga bitta iltimosim borki, bu fikrni zudlik bilan Umid Ahmedovga yetkazish kerak. Vaqtni boy bermasdan yuqori instansiya sudlariga tegishli tartib bo'yicha shikoyat xatlari keltirish kerak. Parallelda qo'rqmasdan Jahon sudiga murojaat qilsa bo'ladi. Sud hukmi bekor qilingandan so'ng sudyani va ekspertlarni jinoiy javobgarlikka tortilsa, asosiy manfaatdor mansabdor shaxslar aniqlanadi.
Deydi o'z nomini aytmasligimizni iltimos qilgan suhbatdoshimiz. O'zini Rustam deb tanishtirgan tinglovchimiz esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimov AQSh va Rossiya bilan berkinmachoq o'yini kabi siyosat yuritar ekan, O'zbekistonda rivojlanish bo'lmaydi deb hisoblaydi.
Ismimiz Rustam, Qashqadaryo viloyatidan. Qaysi kuni terrasadan bir gurung ketdi-da, bir piyola choy ichib, bu podshohimiz yonboshdan o'ttirib o'ylasa bo'lmay ekanmi deb. O'shanga bir fikr keldi kallaga. O'zi asli bu o'zbekmi yo boshqalardan mansubmi deyman-da. Endi uni hozirgi qilayotgan siyosatdan bittasi kechkimga ish qilib bosh egmayapti. Bir tarafi. Na amerikalik bilan hamkorlik qilaman deydi, na boshqasidan. Nima uchun deganga, butun yer yuzidagi davlatlar shu ikkita dunyodagi katta davlat, bittasi Rossiya, bittasi Amerika bo'lsa, shular bilan shularni yon boshiga, shularni qanotini tayya o'tadi, ilojisi yo'q rivojlanaman desa, yo unisini oldiga, yo bunisini oldiga boradi. Bizaniki hali hech qaysini tan olmayapti. Demoqchimanki, boyagi qolgan ishiga ish qilib, hech qaysiga baho qo'yib bo'lmaydi, bahoni o'zi yo'q qo'yilayotgan bahoni, nol degan baho deydi-ki.
Ayni paytda bu suhbatdoshimiz nega o'zbek muxolifati o'z g'oyalarini xalqqa yetkazish uchun media vositalaridan unumli foydalanmayapti degan savolni ham o'rtaga qo'yadi.
Keyin boyagi bizani misol oppozitsiya deymiz-ku, O'zbekiston ichi oppozitsiya ish qila olmaydi, bu fakt. Endi shu kecha kunduzdagi boyagi media rivojlanishiga qaraganga, oppozitsiya baribir qandaydir shundan foydalanish kerak-ku, axborot, radio, televiziya bo'yicha haqiqatda endi O'zbekistonga kirib borishi qiyomat bo'lsa kerak deyman-da, odam hayron qoladi-da. Endi media baribir rivojlanib ketdi-ku bu kecha kunduzga. Biron bir qandaydir aksiya o'tkazishsa, bu yerdan migrantlar ham 5-4 so'm, unisi bunisi vijdoni bori, 2 so'm, 3 so'm berar misol deyman-da. Endi qandaydir bir birgalikka bir ish qilishmasa bu umuman oxiri ko'chani ko'rinmaydi.
Tojikistondan bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz esa chegarani noqonuniy buzganlikda ayblanib, O'zbekistonda qo'lga olingan ikki ham qishlog'idan 2 oydan beri darak yo'qligini, O'zbekiston tomoni ularning qayerda va qaysi qamoqda saqlanayotgani haqida ma'lumot bermayotganidan shikoyat qiladi.
Sho'x viloyati Sirafshon Qo'nchi rayonidan O'zbekistonning Malavoy savxozida amaksining xotini kampir o'lganda borganlarga O'zbekistondan ushlab Havos turmasiga necha kun asrab, 18 dekabr kuni ushlab, undan keyin Toshkentga olib ketgan ikki balani.
Ha, nima uchun hibsga olingan ular?
Ularni shan chegarani bizni o'tding deb, o'tgan posta bilan pisak bosmasdan borganmi, nima qilganmi? Shu 18 dekabr kuni borib fotiyani qilib qaytganda ushlab, sizga hibsga olgan ikkala balani. Ularni Toshkentga olib ketgan hech kim hech joyda nimaligini bilmaydi. O'tib borishga qo'rqamiz.
Sizlar o'sha hibsga olib ketilgan bolalarni topolmayapsizlar, shunaqami?
Bilmayapmiz. Bir xavos turmasdan ajrab qolgan bir 20 ta xavos turmasdan Toshkentga olib ketdi deyapti.
Sizlarga bir ma'lumot berishmadimi, bu yoqqa olib ketdik, mana
unda. Yo'q, yo'q, hech kim ko'rganlar yo'q, bormayotgan ikki oy bo'lyapti. Ma'lumot yo'qdi. Zamonov, bittasini otdi Zamonov, bittasini otdi Ibrohimov, Ilom. Ikki oydan beri yotibdilar, endi borib uni bala chaqasi bu yerda yig'lab o'tiribdi.
o'zingizlar o'tishga harakat qildinglarmi borishga tergovchilar bilan
bog'lanib? Borishlar daqiqalar qo'ymaydi, o'tgani qo'ymaydi. O'tgani qo'ymaydi.
Nimaga o'tgani qo'ymaydi? Chegara yopiqmi?
O'zbekiston chegarasi, men Tojikiston chegarasini o'tkazish qiyin-ku. Biz tojik postidan o'tamaymiz deqa.
Deydi tojikistonlik tinglovchimiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 786 438 434. Qaytaraman, +420 602 612 713 va +420 786 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinida eshitirishimiz mintaqa xabarlari bilan davom etadi. Qirg'iziston qamoqxonalarida 150 nafar chet el fuqarosi saqlanmoqda. Bu haqda Akipres axborot agentligi Qirg'iziston Respublikasi jazoni o'tash davlat xizmatiga tayangan holda ma'lum qildi. Jazoni o'tash davlat xizmati ma'lumotiga muvofiq, qamoqxonalarda saqlanayotgan chet el fuqarolarining ko'pchiligini O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'istonliklar tashkil etadi. Jazoni o'tash davlat xizmati bu mahbuslar qanday moddalar bo'yicha qamoqda saqlanayotganini oshkor qilmadi. Biroq Qirg'iziston qamoqxonalarida monitoring olib borgan mahalliy huquq himoyachilariga ko'ra, chet el fuqarolari asosan chegarani noqonuniy kesib o'tish, turli diniy oqimlarga a'zolik va giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo'lga olinganlardir. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston qamoqxonalarida saqlanayotgan o'zbekistonliklar orasida uzoq yillardan buyon jazo muddatini o'tayotganlar ham bor. O'z ismini oshkor qilishni istamagan samarqandlik yigit 1999-yildan buyon Qirg'iziston qamoqxonalaridan birida jazo muddatini o'tayapti. Uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bu yigit o'zini begunoh deb hisoblaydi.
Qatab o'zim Samarqandda bo'laman. 10 yildan beri o'tiribman. Shu betta o'zi Qirg'izistonga ishlarga ham kelganman. Keyin qo'limda pasport bo'lmaganligi uchun bir shundan qo'lga tushganman, podozreniya bo'lib. Qo'lda dokument bo'lmaganiga sababli bo'yinga yo'nalsilarni, buxtonlarni chaplab, oxiri prigovorni ham chiqarishdi. Jilni pojizni desa bo'ladi.
Ayblovchi, qanday ayb qo'yilgan sizga?
Ayblov asosan hammasi og'ir statyalar. Hukumatga qarshi degan, keyin terrorizm, banditizm degan shunaqa statyalar. Eng og'ir statyalarni qo'yganda bo'yniga.
Dedi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha u qamoqqa olinganidan keyin o'sha paytdagi qamoqxona xodimlari biron bir joyga ariza yozishga yoki advokat bilan uchrashishga ruxsat bermagan. Endi esa u taqdirga tan berib o'tirganini aytadi. Suhbatdoshimiz o'z o'tirgan qamoqxonada tuhmat bilan uzoq yillarga qamalgan 10 ga yaqin o'zbekistonlik borligini ham qo'shimcha qildi. Ma'lumotlarga ko'ra Qirg'iziston qamoqxonalarida shu kunda 68 ta o'zbekistonlik bor. Biz o'zbekistonlik fuqarolarning qanday jinoyatlar sodir etgani uchun Qirg'izistonda qamoqqa olingani to'g'risida to'laroq ma'lumot olish maqsadida mamlakat jazoni o'tash davlat xizmati matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qildik. Biroq davlat xizmatining matbuot kotibi Sergey Sidorov bu borada hozircha hech qanday ma'lumot bera olmasligini, bu to'g'rida ma'lumot yig'ish uchun vaqt kerakligini aytib, bizga bir necha kundan keyin qo'ng'iroq qilishni maslahat berdi. Bishkekdagi qilimshami huquqni himoya qilish markazi Qirg'iziston jazoni o'tash mahkamalaridan monitoring olib borgan.
Jaqta bo'lsa, Hizbut Tahrirga tiyishli var, chegarani buzib o'tgan deb.
Qirg'iziston janubida asosan Hizbut Tahrirga aloqador yoki chegarani noqonuniy kesib o'tganlar qo'lga olinadi. Botgan tomonlarda ko'pincha ayollar qo'lga olinyapti. Ular giyohvand moddalar bilan ushlanyapti. Chet el fuqarolari shu kabi turli sabablar bilan qamalmoqda. Biz Xitoy fuqarolari bo'lmuş Uyg'urlarning qamalganini bilamiz. Turli sabablar bilan qamalgan o'zbek fuqarolari ham bor deydi Qilim Shami rahbari Aziz Abdurasulova. Jalolobodlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarov Qirg'iziston qamoqxona va hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbekistonliklar orasida ayollar ham borligini, ular turli tahqirlarga uchrayotganini aytadi.
Sultan Pasha Bahadirova degan qiz 2009-yili yanvar oyida Bozorqo'rg'on ichki ishlar bo'limini IVSida ko'z yordi. Ashqizan o'g'irlik bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Biz qo'limizdan kelgan hamma harakatlarni qilishimizga qaramasdan baribir u Andijonda ham oldin sudlangan ekan, haligi shartli ravishda kesilgan ekan. Hujjatlar olingandan keyin bunga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha chechim qabul qilindi. Bozorqo'rg'on rayon sud
deydi Azimjon Asqarov. Huquq faoliga ko'ra, bu qiz hozirda yosh bolasi bilan o'sh shahridagi qamoqxonada o'tiribdi.
Hozirgi kunda ham shu qiz yosh bolasi bilan qamoqxonalarda o'tiribdi. Qirg'iziston qamoqxonasilarida Bishkekdagi Jenskiy koloniyada o'tirib keldi. Hozir menimcha o'shda SIZOda o'tiribdi. SIZO 5da.
Deydi Azimjon Asqarov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosi tojik xizmati Tojikiston davlat va axborot xavfsizligiga jiddiy putur yetkazmoqda. Bu xulosani respublika prezidenti ma'muriyati mulozimi Ansor Niyozov mamlakat milliy axborot xavfsizligiga oid ma'ruzasi chog'ida aytdi. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, mazkur radioda berilayotgan eshitirishlar hamda uning saytida chop qilinayotgan maqolalar g'arazli bo'lib, aholi ongini zaharlamoqda. Bundan tashqari, mamlakatda O'zbekiston radio va televideniya ko'rsatuvlariga to'siq qo'yish kerak haqida ham gap bordi. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston prezidenti ma'muriyatining mulozimi Ansor Niyozov mamlakat jamiyatlar shurosi yig'ilishida Ozodi radiosining eshitirishlari va uning saytida chop qilinayotgan maqolalardan foydalanish mamlakat va matbuot uchun jiddiy xatar ekanini urg'uladi.
Moydro effekti kombat nomdirasi. Kombat nomdan doriyaski vaqtiki nomxurak tarafdan uro mehrlar zahrolu mishar.
Bugun nainki mustaqil ommaviy axborot vositalari, balki davlat tasarrufida bo'lgan axborot vositalari ham Ozodi, Sentraziya va boshqa manbalardan maqolalarni ko'chirib, to'ti singari takrorlamoqdalar. Biz bu usulni comeback deya atadik. Suvaraklarga qarshi ishlatiladigan comeback zaharli dorisini hammangiz yaxshi bilasizlar. Bu dori suvaraklarni o'ziga jalb qiladi. Suvarak mazkur doridan zaharlanadi, lekin shu zahoti nobud bo'lmaydi. Suvarak o'z makoniga borib, boshqalarini ham zaharlaydi. Oqibatda zaharlanish doirasi kengayadi. Aytmoqchimanki, tilga olingan xorijiy ommaviy axborot vositalari maqolalari ham ana shunday ta'sirga ega, dedi Ansor Niyozov. Davlat mulozimining so'zlariga ko'ra, mazkur radio eshitirishlari va maqolalari g'arazli maqsadni ko'zlab, aholi ongini zaharlamoqda. Davlat mulozimi Ozodi radiosining 500 dan ortiq va Center Asia saytining 200 dan ziyod maqolalari tahlil qilingandan keyin ana shunday xulosaga kelinganini aytdi. Tojikiston xavfsizlik xizmati axborot va tahlil bo'limi rahbari Abdusamid Samiyev esa respublika aholisini birinchi navbatda qo'shni davlatlar, xususan O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ta'siridan saqlash kerakligiga urg'u berdi.
Toqi Kori raisi nohiya budim. Dar Toqi Kori raisi nohiya barnomai televizioni O'zbekiston tomoshini.
Bugun Tojikistonning 10 ta chegaraoldi tumani asosan O'zbekiston radio va televideniya eshitirishlari va ko'rsatuvlari bilan qamrab olingan. Biz Transport va aloqa vazirligi hamda respublika televideniya va radio qo'mitasi mas'ullari bilan So'g'd viloyatining barcha shahar va tumanlarida bo'ldik. Viloyatdagi bir tuman raisi kabinetiga kirganimizda ular televizor orqali O'zbekiston ko'rsatuvlarini tomosha qilib o'tirishgani guvohi bo'ldik. To'g'ri, O'zbekiston dasturlariga bir varakayiga to'siq qo'yib bo'lmaydi. Chunki qo'shnilar texnik jihatdan bizdan ustun, lekin buning iloji bor. Biz bu boradagi o'z fikr-mulohazalarimizni respublika hukumatiga taqdim etdik, dedi Abdusamid Samiyev. Eslatib o'tish joizki, Tojikiston jamiyatlar shurosining raisi respublika prezidenti Imomali Rahmon bo'lib hisoblanadi. Ayni paytda Tojikiston jurnalistlar ittifoqi raisi Akbar Sattor fikricha, davlat mulozimlari fikr mulohazalari asossizdir.
Va hamino ta'kid qilinki, tuli 5-6 solaski mumegimki, hamin masalan efiroy begona dar savosar kishvarimo 5 da.
Ma'lumot qonuniga muvofiq respublikaning har bir fuqarosi o'zi istagan axborot va ko'rsatuvlarni tanlash huquqiga ega. Boz ustiga ommaviy axborot vositalari ham amaldagi qonunga amal qilgan holda axborot berish va ko'rsatuvlarni efirga uzatish huquqiga ega. Mana shu nuqtai nazardan olib qaralganda hukumat mulozimlarining tashvishlari o'rinsiz. Lekin jurnalistlar u yoki bu mavzuni tayyorlash jarayonida milliy manfaatlarni hisobga olib, kasbiy mahorat bilan yondoshishlar lozim. Davlat mulozimlari, qo'shinlar yoki xorijiy ommaviy axborot vositalari ta'siridan qutulmoqchi ekanlar, buning ham yechimi bor. Respublikadagi davlat ommaviy axborot vositalarini texnik va sifat jihatdan yuksak darajaga ko'tarsalar, olam guliston, dedi Akbar Sattor. Respublika siyosatshunoslar tashkiloti raisi Abdulg'anim Mamadazimovning fikricha, mamlakatda yana o'sha sho'rolar davridagi taqiqlash davri boshlanganga o'xshaydi.
On vaqtki mom az hamsoyo yoki azdiga rasoda dushman metaroshim, men g'alata.
Biz sho'rolar davridagi temir pardani olib tashlaganimizga 20 yil bo'lib qoldi. Aholi ochiq, erkin yashashga o'rganib qoldi. Bugun qaysi xonadonga kirmasangiz sun'iy yo'ldosh antennalariga ko'zingiz tushadi. Aytmoqchimanki, odamlar bugun jahoniy yangiliklardan xabardor bo'lib turishga o'rganib qoldi va buni taqiqlash qiyin. Endi qo'shni davlat televideniya va boshqa ommaviy axborot vositalariga kelsak, hozircha birortasi respublikamizga nisbatan g'arazli yoki dushmanona eshittirish yoki ko'rsatuvlarni berganligini eslay olmayman. Shu bois qo'shnilardan dushmanlik izlash katta xato deb hisoblayman, deydi Abdulg'ani Mahmadazimov. Ta'liflarining aytishlaricha, mamlakat axborot xavfsizligini ta'minlashdagi asosiy muammo tajribali va layoqatli mutaxassislar, jurnalistlarning yetishmasligidadir. 20 yildan buyon Tojikistonda birorta ham kundalik gazetaning chop qilinmayotganiga sabab ham ana shunda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Endi jahon xabarlari bilan davom etamiz eshitishimizni. Afg'oniston Tojikistondan katta miqdorda elektr energiyasi sotib oladi. Afg'oniston elektr energiya vazirligi rasmiysi Muhammad Ismoilxon Tojikiston safaridan so'ng bu haqda ma'lumot berdi. Tafsilotlar Olim Ko'hkan lavhasida.
Afg'onistonning suv va elektr energiyasi vazirligi sarparasti Muhammad Ismoilxon kuni kecha Tojikistonga safar qilib, dushanba rasmiylari bilan Tojikistondan Afg'onistonga katta miqdorda elektr quvvatini import etish borasida muzokara qilgan. Ismoilxonning poytaxt Kobulda Ozodlik radiosi muxbiriga bergan ma'lumotiga qaraganda, Tojikistondan Afg'onistonga qo'shimcha 300 megavatt elektr energiyasi import etiladi. U Tojikistondan sotib olinadigan qo'shimcha 300 megavatt elektr energiyaning mamlakat elektr quvvati tarmog'iga kiritilishi bilan Afg'onistonning O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikistondan import etadigan elektr quvvati miqdori 900 megavattga oshadi, dedi. Ismoilxon Tojikiston safari haqida mana bularni aytdi.
Safari ki tayyi hafta modar chora Tojikiston doshtim ba xotir intiqol barq az Tojikiston.
Biz joriy hafta davomida Tojikistondan Afg'oniston shimoli va markaziy viloyatlariga elektr energiyasi yetkazish uchun dushanbaga safar qilgan edik. O'tgan yili biz Tojikistondan 300 megavatt elektr energiyasi import etish maqsadida bir shartnoma imzoladik. Ushbu maqsad uchun Tojikiston ichkarisida taxminan 180 ston barpo etilgan. Shuningdek, biz ham Tojikiston elektr energiyasini Afg'onistonning ayrim viloyatlariga yetkazib berish uchun hindistonlik shirkatlardan biri bilan bir shartnomaga qo'l qo'ygan edik.
Qarorod imzo qildik.
Bir necha yildirki, Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari hamda poytaxt Kobul Markaziy Osiyo mamlakatlaridan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Ayni holda Afg'oniston ichkarisida turli dalillar, jumladan elektr energiyasi tarmoqlarining eskirgani bois, xorijdan import etiladigan elektr quvvatidan unumli ravishda foydalanila olmayotgani borasida shikoyatlar mavjud. Afg'onistonning elektr energiyasi vazirligi sarparasti mamlakatning ayrim hududlarida elektr quvvati tarmoqlarini qayta qurish uchun amaliy qadamlar tashlanayotganini bildirdi.
Shabakaki hududdan 40 soldar sharkobul soxta shuda komilani.
Muhammad Ismoilxon Markaziy Osiyo mamlakatlaridan arzon narxda elektr energiyasi import etilayotganini o'qtirib, rasmiy Kobul mamlakatni doimiy ravishda chet eldan import qilinadigan elektr quvvatiga ehtiyoj bo'lib qolmasligi uchun Afg'oniston hukumati mamlakat ichkarisidagi bilquva manbalaridan katta miqdorda elektr energiyasi ishlab chiqarish maqsadida muayyan loyihalar ustida ish olib borayotganini aytdi. Hozirgi kunda Afg'oniston va Janubiy Osiyoning ayrim mamlakatlari Markaziy Osiyoning elektr energiyasiga muhtoj. Kelajakda Afg'oniston hududi orqali Markaziy Osiyodan Pokistonga elektr quvvati yetkazib berilishi borasida gapirilmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shuning bilan Ozodlik radiosi eshitirishining navbatdagi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Yana 30 soniyadan so'ng eshitirishimizning keyingi qismi boshlanadi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.